Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык радиосу жекшембе 12 март күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Сыябан түрмөгүнөн бир нече эл аралык фестивалдарга катышкан Жаңыл Жусупжандын каратегинден кат тасмасы тууралуу сөз болот.
Мургапка биринчи барып калдым, андан кийин Жергеталга барып, анан ошол жерде ошо жоготкон элимди тапкандай болдум да. Эми мен өзүм ачыкчасы айтсам болот да.
Уяңызга кире кылгандай ушундай бир.
Ушул энелерим, ошол эжелерим мени, атамды тапкандай мен.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Мосулдун батышындагы 1/3 бөлүгүн Ислам мамлекети террорчул тобунан бошотту. Бул тууралуу Ирактын контур террордук күчтөрүнүн генералы Маан Аль-Сади 12 мартта билдирди. Сади Ирак күчтөрү акыркы күндөрү Мосулдун батышындагы Жадида жана Эль-Агават райондорун бошотуу үчүн операция жүргүзүп жатканын жана жакынкы сааттарда толугу менен террорчулардын колунан тазаланаарын кошумчалады. Мосулдун батыш тарабын тазалоо операциясынын экинчи этабы 19 февралда башталган эле шиит кошундары күрд куралдуу түзүмдөрүн жана АКШ башында турган коалициянын авиациясынын жардамы менен Ирак армиясы бир ай мурда Мосул шаарынын чыгыш бөлүгүн толук өз көзөмөлүнө алган. Ислам мамлекети радикал уюму шаарды 2014 жылы басып алган эле. Кыргызстанда коопсуздук кеңеши боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайтында жарыяланды. Ага ылайык учурда иштеп жаткан коркоо кеңешин коопсуздук кеңеши деп өзгөртүп, анын милдетине жана курамына толуктоо киргизүү каралган. Аталган мыйзам долбоордун демилгечилери былтыр декабрда өзгөртүлгөн баш мыйзамдын талабы экендигин жана учурда коргоо кеңеши өлкө алдындагы коркунучтарды толук кандуу жооп бере албастыгын айтышууда. Ошондой эле курамы да өзгөртүлүп, ага Жогорку Кеңештеги баардык фракциялардын лидерлери эмес, көпчүлүк коалициянын лидерин жана саны боюнча көп оппозициялык фракциянын лидерин гана көргөзүү каралууда. Мыйзам долбоору коомдук талкуудан өткөндөн кийин парламенттин кароо осуна сунушталат. Кыргызстанда 2010 жылы апрель инкылабынан соң коопсуздук кеңеши өлүп, анын ордуна коргоо кеңеши түзүлгөн эле. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс жана Ата Журт фракциялары шаардык кеңешти таратуу демилгеси менен чыкты. Аталган фракция мүчөлөрү мындай жол менен шаардык кеңеште жаралган талаштуу абалды жөнгө салууну сунушташууда. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги чыр 2 айдан бери уланып келатат. Мунун айынан шаар мэрин жана шаардык кеңештин төрагасы шайланган келүүдө. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасын өткөрүүгө даярдык көрүүдө. Буга чейин Сириянын оппозициясы сүйлөшүүгө кошумча убакыт сурагандыгы кабарланган, бирок казак тышкы саясат мекемеси мындай кайрылуу түшпөгөндүгүн, 14-15 мартка белгиленген жолугушууга даярдык толук кандуу жүрүп жаткандыгын билдирди. Сүйлөшүүлөргө Сириянын өкмөт өкүлдөрү, оппозициясы, Орусия, Түркия, Ирандын өкүлдөрү катышаары күтүлүүдө. Сирияда кырдаалды жөнгө салуу боюнча буга чейин Астанада 2 рет сүйлөшүү өткөн, анда олуттуу жыйынтыктарга жетишилген эмес. Орусияда чыккынчылык үчүн соттолгон Оксана Севастиди абактан бошотулду. Бул тууралуу анын адвокаты Евгений Смирнов кабарлады. Маалыматка ылайык, Севастиди бүгүн Москвадагы Лефортово тергөө абагынан боштондукка чыккан. 7 мартта Орусиянын президенти Владимир Путин Севастидиге ырайым кылуу боюнча жарлыкка кол койгон эле. Сочинин тургуну Севастиди саясатка эч тиешеси жок жөнөкөй дүкөнчү болгон. Ал 2008 жылы Абхазия жана Түштүк Осетия боюнча куралдуу жаңжал учурунда орусиялык танктардын Грузияга жөнөгөндүгү тууралуу грузин таанышына смс жөнөткөн. Бул аракети чыккынчылык катары бааланып, Оксана Севастиди 7 жылга эркинен ажыратылган. 16 мартта сталиндик репрессия курмандыктары тууралуу тартылган Ата Бейит даректүү тасмасынын бет ачаары өтөт. Бул тууралуу Азаткаанын режиссеру Алижан Насиров кабарлады. Анын айтымында бет ачаар Кыргыз Түрк Манас университетинин кинозалында өтмөкчү. Тасмада Бишкектин түштүгүндөгү Чоң Таш айылына жакын жерде сөөктөрү табылган сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон мамлекеттик ишмерлер тууралуу баяндалат. Аталган тасма 2016 жылы Казанда өткөн эл аралык мусулман кинолорунун фестивалында эң мыкты кыска метраждуу фильм деп табылган.
Рахмат, Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сиздерге сунуштады. Эгерде жаңылыктардын кеңири топтомун окууңуз келсе, анда интернеттеги azattikchekit.org сайтына башпаңыз. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дарегосу ruschekit.azattikchekit.org уюлдук телефондон интернет колдонгондор үчүн ыңгайлуу azattikchekit мобил дарегибиз иштеп жатат. Эми кезекти Сыябанын түрмөгүнө берсек, режиссерлук ишмердигин Кара тегинден кат аттуу фильми менен баштаган кесиптешибиз Жаңыл Жусупжан азыр Прагада. Ал мындагы документалдуу тасмалардын эл аралык бир дүйнө фестивалына конкурстан тышкары катышууда. Кара тегинден кат Тажикстандын жерге тал аймагында жашаган кыргыздардын турмушун, өтмүшүн, арман аманатын камтыган тасма болуп саналат. Анын режиссеру Жаңыл Жусупжан жана продюсер оператору Кристиан Лелонг менен кесиптешим Али Токтокунов Сыябан маек курду. Азыр ошону тыңдасак.
Студиябызга кош келипсиздер. Биринчи фильм тууралуу абдан кыска айтып берет эмеспи режиссерлор? Айтып берсеңиз адегенде угармандарга дагы бир жолу түшүнүктүү болуш үчүн Кара тегинден каттын ичинде эмне бар?
Кара тегинден кат бул ошол жерге талдык кыргыздар тууралуу фильм. Ошолордун бүгүнкү күндөгү турмушу жана буга чейинки баштан өткөргөн айрым кыйынчылыктар тууралуу бир 2-3 үй бүлөнүн турмушунун негизинде айтылат да.
Ал фильмди мен дагы көрдүм, бир эмес эки ирет көрдүм. Ал жерде өтмүш кыйынчылык учурлары эле эмес, сүйүүнүн учкундары дагы бар экенин байкадым да. Анан эмне үчүн Кара тегинден кат деп мен мурдураак сизден сурасам, бул менин уулума жазган катым деп эдиңизби? Анткени фильмдеги окуялардын жүрүү ыраатына ылайык сиз уулуңуздун мындай кантип чоңойгону тууралуу, башынан өткөн окуялар тууралуу, анын балалыгына кайрылып айтып берипсиз да. Бирок мен аны Кара тегинден кат дегенде Кара тегиндеги кыргыз боордоштордун жашоосун тууралуу кабыл алдым да.
Эми мындай караганда
көбүрөөк кайсыл жагы бар?
Документалдуу тасма өзү чыгарма сыяктуу да. Канча мисалы романды жазганда деле отуруп алып, кээ бирлер 1 жыл жазат, кээ бирлер 40 жыл жазат дегендейчи. Анан ошонун өзүнүн бир жолу бар да, өзүнүн идеясын жеткирүүнүн. Ошонун жеткирүүнүн идеясы бул жерде эки катар менен эки окуя кетип атат да. Бирөөсү бул бүгүнкү күндөгү турмуш, а экинчиси болсо мен жазган каттар да. Анан бул эми ошонун ыкмасы деп айтсак болот, ойду жеткирүүнүн ыкмасы. Анан ал жакта баягы сындаш же болбосо жаман экен, жакшы экен, мен барып алып мисалы мындай экен, мындай экен деп айткандай максат эмес. Жерге талчылардын турмушун ошолордун өздөрүнүн күнүмдүк турмушу аркылуу көрсөтүү да. Анан ал эми көтөрүлгөн тема ошолорго эле тиешелүү болсо, анда бизге кызыксыз болуп калышы мүмкүн э, мисалы Кыргызстанда көрөрмандарга. Аларга кызыктуу болсун үчүн, демек мен башымдан өткөргөн окуялар менен ортосунда окшоштуктар болсо, мен эми өзүм Кыргызстандан болгондон кийин, демек ошондой бир байланыш пайда болот ортодо. Бул бир ыкма. Экинчиси болсо, бул кино кыргыздар үчүн эле эмес да, Тажикстандагы кыргыздар, Кыргызстандагы кыргыздар эмес. Анткени бүгүнкү дүйнөдө элдердин кыймылы нары бери өтүп атат да. Мисалы мурда Атилла хандын убагында же монголдордун убагында, Чыңгыз хандын убагында чыгыштан батышка кетчү, азыр деле чыгыштан батышка жылып атат,
дүйнө көчмөн болуп калды деген турасызбы?
Сыяктуу башка өлкөлөрдөн башка жака келип атат, экономикалык зарылчылыктан же согуштардын айынан бүгүнкү күндө адамдар жылып жүрүп атышат да, көчмөн болуп. Бул көчмөн болуу эмне экендигин баягы үйдөн жети кадам чыккандан кийин мусапырсың деп айтылат эмеспи? Ошол сыяктуу үйүнөн чыккан киши түшүнөт да. Анан бизде ошондой сыртка чыккан адамдардын саны көп болуп аткандан кийин бизде деле аны жакшы түшүнөт болуш керек, чет өлкөдө жүргөн эмне экендигинчи.
Ооба, мигранттар өзгөчө,
ошонун оорчулугу, ошонун кыйынчылыгы, ошонун жакшы да жактары бар, жаман да жактары бар. Анткени көзүң ачылат, бир нерсени үйрөнөсүң, бир ордуңду балким ошол жактан табасың, же тескерисинче таба албайсың, кыйналасың. Эми дайым эле баардыгы ак же баары кара эмес да, ошол жөнүндө деп айтсам туура болот го, ушул мусапыр болуштун ачуусу менен таттуусу деген сыяктуу.
Бул жактагылар кандай кабыл алышты, эмнеге көбүрөөк көңүл бурушту? Сиз Европага биринчи ирет коюп атпайсызбы Прага шаарында?
Көчөгү премьерасына мисалы ошол фестивалдын мурдагы директору, негиздөөчүсү өзү дагы келип, ал өзү качкын болгон да Босниядагы согушта. Ал болсо сурап атат ошол кеткендер мисалы кайра кайтып келип атабы депчи. Бул чоң маселе да, анткени кеткенден кийин буйрук деген нерсе бар да, тагдыр.
Ооба.
Кинонун башында айтылат го, бул эми тагдырдын буйругу дегендейчи. Бул баягы бүт глобалдык тема деп айтса болот да.
Мен ал жактагыларды абдан арасат калган экен деп түшүндүм да, анткени дегенде бир байбичелер жүрдү ал жердеги фильмде. Анан айтып атышпай, мен бала чакам Кыргызстанда. Анан азыр кээде ооруп калганда көзүм өткүчө ошол балдарымдын жанына барсамбы деп ойлоп кетем, бирок биякты кыя албайм депчи. Ал жак эми мекени да, мекени таштай албайт. Ким эле мекени таштасын? Ушундай арасат абалда калгандарды көрдүм да, ушул ортодогу бир кыйынчылыкты жеңилдетүү үчүн эмнени көрүп турасыз? Кандай бир чараларды сунуштай белеңиз? Анткени фильм бир социалдык жүгү бар да, бирин сен чечиш керек да.
Эми эгерде ушул тасма мисалы бир кандайдыр бир таасир этип биздин мисалы саясатчылардын Кыргызстандын эле эмес, Таджикистандын, балким коңшу өлкөлөрдө азчылыктардын темасы көтөрүлсө, андан коркпосок, ошону сүйлөшсөк, бизге эмне керек, бул биздеги бул азчылыктар, алардын абалы кандай, аларда биздин мисалы кыргыздар Таджикистанда жашап атат, алардын абалы кандай, ошону ойлоп ар ким колунан келген жардамын аларга берсе, мисалы жерге талды айтып атышат Таджикистандын бийликтери, анын эч кандай кыйынчылыктары жок, китеп менен Кыргызстан камсыздайт деп. Маданият министринин орун басары Бишкекке келгенде суроо бергенде ушинтип айтты. А Кыргызстандын ал жөнүндө мисалы кабарыда жок, ойлойт да бул чет өлкө деп.
Ооба.
Ал чет өлкө болгону менен биз тарыхты унутсак, анда баардыгы эле чет өлкө деп айтып кое берсек болот да, баарына көз жумуп эле эптеп эле биздин күнүмдүк турмушубуз өтсө, бирөө мисалы президент болуп шайлансын, бирөөсү аким болуп шайлансын, эптеп күн оокатыбыз өтсө, үстөлүбүздүн үстүндө тамагы болсо деген неме менен жашасак, андай дагы өмүрүбүз өтүп кете берет. Мына 20 жылда бизде айтат, 50 жылда эл жаңы, 20 жылда жер жаңы депчи. Кыргызстанда канча өзгөрүүлөр болуп кетти 20 жылдын ичинде. Тааныбай да каласың да, керисен мен башка жака келип калдымбы деп дагы ойлогудай нерселер бар да. Ошол сыяктуу эле ал жакта дагы элдер өсүп атат, өнүгүп атат, өзүнүн багытында жакшы жагынабы, жаман жагынабы, бирок биз алыстап кеткенбиз да. Ошонун оорчулугу ушул элдерге канчалык болгондугун менин оюмча сен дагы өзүң кинону көрүп түшүндүң болуш керек. Биз аларды унутуп таштап койдук да, мынача айткандачы.
Анын ичинде жанагы чек арадан өтүп баратып 200 сомду өтүп алыш үчүн пара катары берген келинди көрдүм да, ал каражаты жоктугунан 6 жыл бою төркүнүнө бара албай Кыргызстанда жүргөн экен да. Абдан зээнди кейитти. Мына ушул маселелер чечилсе деп ойлойт элем да. Эми мындай мисалдар көп да, аябайчы фильмде. Биз продюсернен сурагыбыз келет да, сизге кандай таасир калтырды ушул фильмди тартып атып, сиз эмне ойлор келди сизгечи?
I was very interested first by the project of Janil because
жаңылдын проектеси мен үчүн абдан кызыктуу болду. Анткени азыркы учурда маданияттар арасында көпүрө куруу биз үчүн абдан маанилүү.
Жергетал was very special.
Жергеталдын маселесинин өзгөчөлүгү бар, анткени жергеталда жашаган кыргыздар Тажикстанда эле жашап жатып, өздөрүнө карата бир чет өлкөлүк адамдарга жасаган мамилеге дуушар болушат, анткени алар кыргызча сүйлөшөт. Ошол учурда жергеталдагы кыргыздар Тажикстанда жашап аткан үчүн Кыргызстанда дагы аларга карата чет өлкөлүк деген, чет өлкөлүктөргө жасалган мамиле бар.
And this situation can create a condition for conflict between different culture.
Мындай кырдаалда, мындай маданияттардын ортосунда чатак чыгып кетүү коркунучтары да бар. Мындан улам бул аймактарда ар түрдүү элдин өкүлдөрү бири-бирин түшүнгөнү, бири-бирин тааныганы маанилүү. Бул фильм Кыргызстанда ийгиликтүү болду деп айтсак болот. Биз азыр бул фильмди башка аймактарга да көрсөтүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Анын ичинде биз бул фильмди Тажикстанда да көрсөткөбүз керек, анткени Тажикстанда жергиликтүү калк, ал жерде жашаган кыргыздар ким экенин да көп учурда так билишпейт.
Жаңыл, сизге суроодо кайрадан фильмден улам жергетал тууралуу абдан кенен болбосо кенен түшүнүк алдык да. Жергеталда бизге окшогон биздин бордоштор жашайт экен, алар кайсы бир биздин жардамыбызга муктаж экен, же болбосо байланышып ассалому алейкум деп койгонубузга муктаж экен деп түшүндүк да. Сиз бир тарыхый миссия аткардым деп ойлойсузбу өзүңүздү? Анан эмнеден улам ушул фильмди тартып калдыңыз?
Эми башталышын айта турган болсом, менин апам көзү өтүп кетти да. Анан ошол ага чейин атамдын көзү өтүп кетти. Анан мындай өзүмдү жетим сезип калдым десем болот да. Анткени биз өсүп өнүгөн айыл ошол жактын кишилери деле өзгөрүп кеткен сыяктуу, же болбосо алардан кийинки келген жаңы муун такыр эле мени бизди балким түшүнбөйбү, ушундай бир сезимдер болду да. Анан ошол жайында болчу 12-нчи жылы анан мургапка барып келейин дедим да. Ошол убакта көлдө кыргызстандыктардын чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын замандаш уюштурган жыйынына чакырышкан эле да. Ошол жака барсам ошол жактан балдар келип
биз ошо
жерге талчылар келген биринчи мага. Ошол Аким Жолдош деген ошо бирөөсү кинодо тартылып атпайбы, ошол бала, анан Жолдош Турдубаев өзү, ошолор келип бизде ушундай тема бар, келбейсиңерби деп айткан эле да. Мургапка биринчи барып калдым, андан кийин Жиргеталга барып, анан ошол жерде ошо жоготкон элимди тапкандай болдум да. Эми мен өзүм ачык эле айткан болот да.
Уяңызга керек кылгандай ушундай бир.
Ошо энелерим, ошол эжелерим мени атамды тапкандай, мени кучактап, бетимен өөп, анан кылган жасаган мамилелери, ошо менин өзүм бир туугандарым, өзүмдүн айылымдагы адамдарга жолуккандай ушундай бир башкача сезим болду да. Анан эмнеден болду, кандайча үйгө келгенден кийин, кайтып келгенден кийин ал жактан жарым жыл кадимкидей ооруйм да, ошо жакты сагынам.
Ооба, сиз фейсбукка, интернетке абдан көп жазасыз го жерге тал, мургап жөнүндө.
Мисалы менин апам көп кишилер жөнүндө айтып берчү да, атпашыдагы айылдагы бул мындай, анан бул тигиндей, анан бул апенди, анан бул минтип, анан тигинтип, бирөө мындага күйөөгө чыгып, анан ал күйөөсүнө минтип айтып дегендей, баягы үйдө айтылган, биз кечинде чай ичип отурганда, анан бир канча сааттан сүйлөшүп отурган деген болчу да. Азыркыдай телефон жок эле, телевизор жакшы көрсөтчү эмес, анан көп сүйлсөздөр болчу ошондо айткан кишилерди. Бирок канча жылдар айтып айтып эле, анан бир күнү ал өзбек болчу болуп чыгат да. Эми атпашыда негизи башка элдин адамдары жок келсе да, ошонун ичинен бул жанагы өзбек сарт же тигил бул деген сөз жок да. Аны мен кийин чоңойгондон кийин билип атам да. Ошол сыяктуу биринчи адамгерчилик мамилелер, адамгерчиликке маани берилчү экен деп ойлочумун да. Ошол сыяктуу ал жерде биринчи орунда адамгерчилик да. Анткени биздин ошо 20-30 жыл мурдагы жашоо азыр деле айылдарда ошондой болсо керек, ал жакта бар да, ошо өзүңдүн үйүңдө жүргөндөй сезим болот да.
Чындап эле каармандарыңыз өзгөчө экен. Мен дагы бир угармандардын эсине сала кетейин, жанагы 90 жашка чыккан сээмимиз жулкунуп турган атты өзү токуп минип туруп, анан бир убакта чаппадыбы, мен качан жыгылып түшөт, азыр жыгылып түшсө эле абам соо калбайт го деп ойлоп аябай жүрөгүм шүп көрүп отурдум да. Дагы бир каарманыбыз тарыхчы Мугалим агай Тажикстанда жарандык согуш болуп атканына карабастан музей куруп, азыркыга чейин балдарды окутуп, кыргыз тилин үйрөтүп, анан тажик элинин маданият салтындагы, тарыхындагы сыйлагыла деп келатат экен. Мындай абдан терең океандай каармандарды көрдүм. Ошол эле баягы сүйүү жөнүндө айткан кинонун акырында кыз, жаш балдар керек болсо,
ошол айылга барып келгендей болдуң ба?
Ошол ошол барып келгендей болуп эле, анан тиги мен аларды Бишкектин көчөлөрүнөн көрсөм, кандайсыз деп учурашып эле отуруп сүйлөшүп кетчүдөй болдум да. Менимче Бишкекке коюп беришиңер керек го, качан элге ушундай мүмкүнчүлүк жаралат кара тегинден келген катты окуганга деп коелу.
Эми кара тегинден катты биз чын айтсам Тажикстанга койгонго аракеттендик да. Бирок ал жактын системасы бөлөк, уруксат алыш керек болчу да. Анан чыкканга аракет кылдык министерство, маданият министрлигине, андан кийин акимге бардык, анан аким айтты менин эч каршылыгым жок, бирок өйдө жактан кат келсин деди.
Ал
ошо өйдөн биз коюп алган жокпуз.
Өйдө жактан сурай тургандай кинонун ичинде бир кичине саясийирээк жак
бул деген Тажикстан, бул Кыргызстан эмес. Бирок Кыргызстанга деле азыр Өзбекстандан бирөө киносун алып келип чоң кинотеатрга кое алабы?
Жок, эми сиз кое аласыз го дейм, кыргызстандыктарга тартуулайсызбы кенен?
Анан биз ал жактан болсо ошондо алардын алдынан өтүп койгон биздин милдет да, ошол тартылган кишилер көрүшү керек өздөрүнчү. Биздин алдынан рахмат айтканыбыз ошол болду деп, анан үйүн эле Хамит агайдын жана Мугалим агай өзүң айткан ошонун үйүнөн эле көрсөтүп келе бердик. А Кыргызстанда болсо азыр мына фестивалга чыкты, эми КТРК менен сүйлөшүп атабыз, ошону көргөзөсүңөрбү деп. Анткени баардык жактарда документалдуу кинону сатып алып өздөрү программа түзөт да, мындай кино биздин көрүүчүлөргө керек, бул агартуучулук үчүн керек, бул маданият үчүн. А бизде кандай тандалар менен билбейт экенмин, бизде сатып албайт да, анан балким түрлүү дептер айтышы мүмкүн да, туурабы? А бирок менин оюмча бул кинону алышат, анткени бул чет өлкөдө, коңшу өлкөдө кыргыздар үчүн менин оюмча алар акча сурабайт.
Кесе мырза, айтсаңыз, көптөгөн кино сынчылар, режиссерлор болобу айтышат да, азыр фильм тартыла турган жер, документалдуу фильмди, нукура фильмди тарта турган аймак мына ушул Борбор Азия, мына ушул жактар азыр Европадан кино тартылбай калды, идея деле жок болуп атат деп айтышат. Эми бул субъективдүү ой болушу мүмкүн. Бирок ошол учурда сиз байкадыңыз да, азыр дагы бир фильм тартып атасыздар. Кыргызстанда бир документалдуу ушундай бир мурда бирөөлөр тартпаган фильмдерди тартуу потенциалы бар бекен? Кыргызстан эмес, ошол сиздер барган чөйкөмдө.
I think there is a huge potential as soon as you
менче абдан чоң потенциал бар. Эң башкы маселе бул сапат. Анткени эгер сапаттуу болсо, жакшы монтаждалган болсо, ошол тартылган фильмдер менен баардык дүйнөнүн бул мурчундагы иш-чараларга, фестивалдарга катыша
аласыз.
Адамдар негизинен ар дайым кино тартуунун жаңы ыкмаларына кызыгып келишет. Бул багыттан алганда Кыргызстан өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Анткени ал жерде Орусиянын фильми менен байланыштуу тарыхы, советтик кинонун тарыхы бар. Кыргызстанда мындай фильмдерди тарткысы келген кинематографисттерге каржы берүү жагы жакшы каралган эмес. Мындан улам ал режиссерлор, кинематографисттер башкалар менен чогуу кызматташууга аргасыз болушат. Бирок мындай фильмдерди жаратууда көптөгөн каржы берүүчү тармактар бар. Мисалы ошол эле Азияда, Түштүк Африкада спонсор болом, демөрчү болом дегендер көп. Каржылоо маселесинде жеңүүчү болуш жана фестивалга кабыл алыныш бул бир атаандаштыкты талап кылган маселе. Күчтүү атаандаштык чыгыш үчүн абдан сапаттуу фильм тартыш керек.
Бизде мисалы талпынып жаткан режиссерлор көп да, анан ошол эле продюсерлер менен байланыш үчүн, ошол эле фонддор менен байланыш үчүн кандай байланышса болот, кантип тапса болот аларды? Эмнелер кызыктырат ошондой фонддорду? Көбүнчө кайсы тематика кызыктырат?
My opinion is to become filmmaker and
негизинен жаңы баштап жаткан кинорежиссерлор үчүн дайыма эки жолу бар. Биринчи жолу бул ушундай кинематографистерди даярдап чыккан мектептер, университеттер, окуу жайларга барса болот, мисалы университет сыяктуу. А экинчи жагы бул өз алдынча эле жаңы баштаган адам катары өз алдынча аракет кылып, ар ким менен байланышып баштоо жолу болуп саналат. Бирок экинчи жол абдан татаалыраак жана оорураак болуп саналат. Бирок ошентсе деле мен деле ушундай экинчи жол аркылуу баштагам, анткени өзүм камераны алып, өзүм үйрөнүп, өзүм бул ишке киришкем. Эгер мен кеңеш бере турган болсом, бир маселени айткым келмек. Көптөгөн жаш кинематографисттер өз алдынча иштегенди артыгыраак көрүшөт, анткени алар көбүнчө жалгыз иштегенди, анткени алар атаандаштыктан бир аз коркушат, жазганышат. Бирок эң жакшы жолу бул бирдиктүү чогуу иш алып баруу, техниктер менен ошол эле авторлор менен ошол эле демөрчүлөр менен чогуу иш алып баруу бул дагы күчтүү продуктуну иштеп чыгууга жардам берет. Менимче эң жакшы жолу ушундай бир кошундар менен биригип, алар менен чогуу динамиканы жарата алгандай бир продукт жасап чыгуу эң жакшы жолу болуп саналат. Мен түшүнөм, көпчүлүк өлкөлөрдө каржылоо жок, ал жактагы режиссерлор көбүн эсе өз алдынча компаниялар түзүп алып, өз алдынча монтаждап, өз алдынча тарткыганга аракет кылышат. Бирок алар өз продукцияларын башкалардын продукциясына салыштыра албай
калышат.
Чоң рахмат. Мен сиз айткандарды азыр угатса, жаш режиссерлор илгертпей илип алды деп ойлойбуз. Мисе ушуну менен бул талкуубузду жыйынтыктасак, урматтуу каарман, Тажикстандагы кыргыздар тууралуу баяндаган документалдуу Кара тегинден кат аттуу фильмдин жаратуучулары, режиссеру Жаңыл Жусупжан жана продюсери, оператору Кристиан Лелонг менен маек курдук.
Рахмат, жакшы туруңуздар.
Рахмат, гудбай.
Сиздерге чоң рахмат.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин Шайлообек Жүшеевдин Сөз дайра түрмөгүнө ортоктош болосуздар. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби 12 март күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. Орусияда чыккынчылык үчүн соттолгон Оксана Севастиди алактан бошотулду. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Мосулдун батышынын 1/3 бөлүгүн Ислам мамлекети террорчул тобунан бошотту. Бул тууралуу Ирактын контртеррордук күчтөрүнүн генералы Маан Аль-Сади 12 мартта билдирди. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасын өткөрүү боюнча даярдык көрүүдө. 16 мартта 1937 жылдагы репрессия курмандыктары тууралуу тартылган Атабеев даректүү тасмасынын бетачары Кыргызстан Манас университетинде өтөт. Жалабат шаардык кеңешиндеги Өнүгүү прогресс жана Атажурт фракциялары шаардык кеңеште таратуу демилгеси менен чыгышты. Мына ушул жана башка жаңылыктар ошондой эле Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан баардык теледолбоорлорун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сиз ошол макала же баянга пикир калтырсаңыз да болот. Ар бир окурмандын пикири биздин кабарчылар үчүн абдан маанилүү. Эми уктуруубузду Шайлообек Жүшеевдин сөз дайра түрмөгү менен улантабыз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп чыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчиле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. 3-4 аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. 3-4 чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечме дейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпө мааниси кек, өч, жиндүү дегенди билдирет. Мисалы жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Коцкордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт. Ошол эле убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди же эрте турдум дегенди түшүндүрөт. Заара деп да коет. Дасы деген сөз барында билбей калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна, дасык дегенди түшүндүрөт экен. Дасыган жорук экен же дасыккан адам экен деп коет. Дасмия деген сөздү билесиңби десе, аны көпчүлүгү той берчи тойкана деп айтары четтен чыгат. Дасмия деген сөз акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Биздин кыргыздарда деле тойго бараткан экенсиң, дасмияң канча деп сурашчу. Дасмиян канча дегени бул каражатың канча, тойго кошор кошумчаң канча дегени. Бортоной деп коет. Теңиртоолук кыргыздардын кыш, күз кие турган жиңсиз жылуу кийими. Муну өпкө тон деп да коюшат. Бортонойду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет.
Шайлообек Жүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт бар ошол аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-март жекшемби күнкү кечки эфири аягына келип жетти. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбыздан да табасыз. Сиздерге саламатта туруңуздар демекчимин. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, жекшемби 12-март күнкү Азаттык маалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана жан дүйнө түрмөгүнөн Токон Эшбаев тууралуу айтып беребиз. Толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуз.
Саламатсызбы? Каланжан Ротамдар шаарында түрк демонстранттарын таратуу үчүн атчандар полициясы тартылып, суу бүркүчтөр колдонулду. Жүздөгөн демонстранттар түрк министрлеринин катышуусунда өтчү үгүт митингинде тыюу салган Роттердам шаарынын бийлигинин чечимине каршы акцияга чыгышкан. Ага чейин Голландия бийликтери Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу жана үй-бүлө иштери боюнча министр Фатма Каянын өлкөгө кирүүсүнө уруксат берген эмес. Министрлер Роттердамда Түркиянын баш мыйзамын өзгөртүүнү жактаган үгүт митингине катышууга камданып жаткан. Түркиянын министри президенти Режеп Тайып Эрдоган Голландия бийлигинин чечимине нааразылыгын билдирип, фашизмдин калдыгы менен ооруйт деп айыптады. Ал эми министр Фатма Кая болсо, Голландия бийлиги адам укугун бузду деп айтып чыкты. Голландия бийликтеринин бул кылгандары адам укуктарына да, демократияга да каршы келет. Алар биздин эркиндикти чектеди, деди министр. Ал эми Голландиянын премьер-министри Марк Рутте болсо, түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганын айыптоосун чектен чыккандык катары баалады. Рутте журналисттерге сүйлөп жатып, Биз аларга Түркия министринин сапарына каршы экендигибизди айтканбыз. Себеби Нидерландда түрк министрлеринин өнөктүк жүргүзүшүн туура эмес деп эсептейбиз, деп билдирди. Түркияда апрель айында конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Анда өлкөдөгү башкаруу формасын парламенттиктен президенттикке өзгөртүү каралууда. Оппозиция мындай өзгөртүү өлкөдөгү бийликти бир колго топтойт деп чочулап жатат. Өткөн түнү Грузиянын Батуми шаарындагы башаламандыктар боюнча 40 адам камакка алынды. Грузиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 30 адам, анын ичинде 15 полициячы ар кыл жараат алды. Башаламандыктар ишемби күнү кечинде шаар борборунда башталган. Анда патрулдук милицияга баш ийбеген айдоочунун каршылыгынан улам жаңжал чыккан. Жаңжалга катышкан 6 адам камакка алынган эле. Мындан соң кармалгандардын жакындары жергиликтүү полициянын имаратынын алдына топтолуп, камалгандарды бошотууну талап кылышкан. Бир нече миңге жеткен адамдар тобу полиция имаратын таш баран калып кызматтык үнөөлөрдү, унааларды өрттөштү. Полициянын атайын бөлүктөрү көздөн жаш агызчу газ жана резин окторду колдонгондо чогулгандар шаардагы дүкөндөрдүн терезелерин талкалай баштаган. Батумиге чукулунан өлкөнүн ички иштер министри Георгий Мигерашвили келип, башаламандыкты уюштургандарды жазалоого убада берди. Кыргызстандагы Ак Кеме мейманканасынын жетекчилиги мамлекеттик мүлк фондун айыптап чыкты. Бул тууралуу аталган мейманкананын жамааты тараткан кайрылууда айтылат. Анда мейманкана жетекчилиги Ак Кеменин айланасындагы соттук териштирүү жүрүп жаткандыгына карабастан, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мейманкананы тартуу алууга аракет кылды деген жүйө келтирген. Ак Кеменин жетекчилиги мындай жол менен мамлекеттик орган мыйзамды бузуп жатат деп эсептейт. Бирок мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы мүлк ишканасынын директору Орозбек Нусубалиев Ак Кеменин жетекчилигинин дооматтарын четке кагууда Нусубалиев азаттыкка жакка сүйлөп жатып, ишкананын өкүлдөрү мыйзамдын негизинде гана мейманкананын иши менен таанышуу иретинде баргандыгын да айтып берди.
Бул жерде эч кандай лидерлик жок. Мына биздин колубузда буйрук бар, ошол эле мүлк фондунун. Анан баардыгы мыйзам чегинде болот. Биз барганыбыз жөн эле таанышуу иретинде бардык, эч кандай лидерлик болгон жок, жетекчилиги жок экен. Ошол жанагы коопсуздук кызматынын балдарына айтып кеттик, биз жолугуп сүйлөшөт элек.
Аккеме мейманканасы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин Түркиянын насиясынын эсебине курулган, кийин бул мейманкана айланасында чыр чыгып соттошуулар дале болсо токтобой келет. Кыргыз Кытай чек арасындагы Тургарт өткөрмө бекетиндеги абал боюнча тиешелүү органдар Кытай менен сүйлөшүү өткөрөт. Бул тууралуу 11 мартта премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөргөн жыйында айтылды. Анда транспорт жана жолдор министрлиги Жамшыбек Калилов аталган бекеттеги түзүлгөн абал боюнча маалымат берди. Буга чейин нарында 100 ашык айдоочу нааразылык акциясын өткөргөн. Алар Кыргыз Кытай чек арасындагы бекетте Кытай бажычылары кыргыз айдоочуларына бир катар кыйынчылыктарды жаратып жаткандыгын айтып, бийликтен бул маселени чечүүнү талап кылган эле. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс жана Ата Журт фракциялары шаардык кеңешти таратуу демилгеси менен чыгышты. Аталган фракция мүчөлөрү мындай жол менен шаардык кеңеште жаралган талаштоо алды жөнгө салууну сунушташууда. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Майрамбек Адылбековдун айтышынча, тиешелүү сунуш шаардык кеңештеги калган 3 фракцияга жолдонду. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги чыр 2 айдан бери уланып жатат. Буга чейин шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика фракциялары коалиция түзүп төраганы шайлоого аракет кылган. Ал учурда социал демократтар жана Кыргызстан фракциялары сессия катышуудан баш тартып келген эле. Кийинчерээк Республика Ата Журт фракциясы коалициядан чыкканын жарыялап, азчылыкта калган социал демократ жана Кыргызстан фракциялары менен бир альянска бириккен. Мындан улам шаарда 2 айдан бери шаар мэри шайланбай келатат.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да кеңири таба аласыздар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 13 мартта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз чүй, талас болуш, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлерине жаан кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн -4-9, күндүз -2-3, таласта болсо түнкүсүн -4-9, күндүз -3-2 градус суук. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7. Ысык көлдө түнкүсүн -2-7 градус суук болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -15-20, күндүз -2-7. 13 мартта Бишкек шаарында күндүз кар жаашы ыктымал, түнкүсүн -5-7, күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузда эми жумадагы урунтуу окуяларды окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы улантат. Аны адаттагыдай эле кесиптешим Айданбек Ахмат уулу сунуштайт.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада президенттин сөзүнөн кийин маалымат каражаттарына миллиондогон сомдук доо коюлду. Бишкек жыйынында Орус, Беларусь өкмөт башчылары кайым айтышты. Корей жарым аралы көп түйшүктүн борборуна айланууда. 6 мартта президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Анын учурунда парламент, Атамекен партиясы жана маалымат каражаттары, анын ичинде Азаттык радиосуна каарын төгүп өттү. Президент жогорку кеңешти ушактын уюгу, азаттыкты аны таратуучу деп айыптаса, Атамекен партиясын сасыган партия, лидерин мародер жана коррупционер деп атады. Мына ушундай абалда парламенттин тарап кеткени оң деди.
Өткөн аптада депутат Бакыт Төрөбаев өзүнүн кесептештерине кайрылып айтты, тарап эле кетпейликпи деп. Алго мына мародер акесине ичи күйүп, күйүп бышып жардам берейин деп сүйлөдү. А бирок мен анын сунушун колдойт элем. Ушундай депутаттарга да кайрылат элем да. Урматтуу депутаттар, карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Эми эл бузарларды, мародерлорду тайраңдатып коюп, эми балыктай болуп тымпыйып карап отурганча анда тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колдоп.
Президенттин 6 марттагы сөзүнүн артынан күтүлгөндөй эле реакциялар болуп кетти. Башкы прокуратура миллиондогон сомдук доо менен Азаттык радиосун, Заноза, 24KG сайттарын жана Атамекендин юристтерин сотко берди. КСДП фракциясы жогорку кеңеште бейшемби күнү үн катып, президентти коргоого аракет жасады. Өбүрбек Текебаевдин абакка салынып, оозунун жабылышы аларга бул жагынан оңтойлуу шарт түзүп берди. Атамекен партиясы жана жарандык коомдун өкүлдөрү да президенттин айыптоолоруна реакция жасады. Атамекен партиясы соттун чечими чыга элек деле президент Текебаевди мародер жана коррупционер деп атоо менен Конституциянын 26-чы беренесин бузду деп сотко кайрылды. Атамекендин адвокаты Талайгүл Токтокунованын айтымында алар президентке акчалай доо койгон жок, болгону сөзүн төгүндөөсүн мажбурлоону талап кылды.
Сотко койгон талабыбыз 6 марттагы президенттин сөздөрүн чындыкка дал келбей, жана Ата Мекен саясий партиясынын анын лидери Өмүрбек Текебаевдин ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин кемсинтет деп эсептеп, Атамбаев Алмазбек Шаршеневдин 14 күндүн ичинде мыйзам чегинде түгүндөөсүн мажбурлоону суранып жатабыз.
Жарандык активисттер да президенттин сөздөрүнө баа берүүгө Жогорку Кеңеш жана Башкы прокуратураны чакырды. Жогорку Кеңешти таратуу демилгеси болсо парламентте колдоо тапкан жок. Тарап кетүүдөн, андан да эң башкысы кийинки парламентке илешүү машакатынан жана чыгашасынан чочулган КСДП фракциясынын мүчөлөрү тароо демилгесин көтөргөн өнүгүү фракциясын жарга тагып, сөзүңөрдө тургулада мандатыңарды таштап кеткиле деп чыкты. 7 мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити болду. Ага Беларусь, Орусия, Армения, Казакстан жана Кыргызстан өкмөт башчылары катышты. Өкмөт башчылар жыйынында биримдиктин алкагында соода экономикалык кызматташуу талкууланып, 10 документке кол коюлганы кабарланды. Бишкек саммити Орусия менен Беларусьтун өкмөт башчыларынын кайым айтышуулары менен өзгөчөлөндү. Эки союздашуу өлкө Бишкек жыйынына чейин эле газ жана мунайга баа боюнча келише албай келген. Өзгөчө Беларусь бийлигинин Москвага карата нааразылыгы каттуу болуп, президент Григорий Лукашенко Орусия лидерлерине карата ачуу сындарды айтып келаткан. 7 мартта Бишкек жыйынында Беларусь өкмөт башчысы Андрей Кобяков өз президенти Лукашенконун Москвага сынын улантты.
Сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана в Евразийском экономическом союзе.
Бүгүнкү күнү Евразиялык биримдиктин алкагында түзүлгөн укуктук база аткарылбай жатат. Мына ушуга байланыштуу биз Орусия чектөө киргизген мунай газ тармагындагы маселенин чечилбей жатканына кабатыр экенибизди билдиребиз. Мындагы эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын шарттары сакталбай жатканын белгилейбиз. Бирок буга карата Евразиялык экономикалык комиссия чара көрбөй жатканын айтат элек. Улам эле ар кандай жаңы тоскоолдуктар жана чектөөлөр кирип жатат.
Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры.
Беларусь өкмөт башчысынын мындай арызмоон же дооматын Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кескин четке какты.
Возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу.
Жол берилгис кырдаал пайда болуп жатат. Бул кырдаал опузалоо менен барабар. Евро биримдиктин укугунан кыянатчылык менен пайдалануу өтпөйт. Союзга кирген мүчө мамлекеттердин бардыгы энергетикалык кызматташтык боюнча бир топ жеңилдиктерди алышканына көңүлүңүздөрдү бурат элем. Мисалы, сиздер азыр бул уюмга кирбеген болсоңуздар, газды дүйнөлүк баада сатып алмаксыздар.
Они покупали бы сейчас газ по европейским ценам.
Евразия экономикалык биримдигинде эмгек базарынын эркин болушу Кыргызстандын биримдикке киришиндеги көзгө көрүнөрлүк жетишкендик болуп жатат. Анткени Орусияда кыргыз эмгек мигранттарына шарт бир топ жакшырганы белгилүү. Бирок биримдик алкагында соода экономикалык кызматташуулар өрдөп кете албай турат. Өзгөчө соода жагы аксап жатат. Маселен, Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча, Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдигине эми гана кирген жылга караганда 2016-жылы биримдикке мүчө өлкөлөр менен соода 19% кыскарып кеткен. Кыргызстан биримдиктин ичиндеги соодасынын 97% Орусия жана Казакстан менен жүргүзөт. Ал эми Беларусь жана Арменияга калган 3% гана туш келет. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөр менен соодасынын кыскаруусун 2-3 жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, мунай жана газга баанын арзандоосунан пайда болгон Орусия жана Казакстандагы экономикалык кризис. Ал кризис жалпы биримдик алкагында каатчылыктын негизги булагы болуп калды. Бирок Орусия өткөн жылдын соңунан баштап кризистен чыга баштап, быйылкы жылы минималдуу өлчөмдө болсо да өсүшкө ээ болот деген сөз бар. Экинчиси, Кыргызстан өндүрүш тармагынын алсыздыгы конкуренцияга туруштук бере албашы болсо, үчүнчүсү республиканын фитосанитардык, ветеринардык лабораторияларынын даяр эместиги, товарлардын Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык сертификациялоо жолго коюлбаганы себеп болуп жаткандай. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, быйылкы жылды өлкөнүн экономикасы өсүү менен баштады. Маселен, январь айында ичкидүн продукция кумтөрсүз 3.6%, кумтөрдү кошуп эсептегенде 5.4%га өскөн. 2016-жылы январь айында 2015-жылдын январына салыштырмалуу дээрлик 10% төмөндөө болгон болчу. Экономикадагы дурус көрсөткүчтөрдү биринчиден кумтордун жакшы иштеши жана токтогулсуз сактагышында жетиштүү суунун бардыгы менен байланыштырууга болот. Быйылкы жылдын биринчи айында энергетика тармагы 12.5%га өсүш берип, жалпы көрсөткүчтөрдү алдыга сүрөүгө салымын кошкон. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Түштүк жана Түндүк Корея мамлекеттери көңүл борборунда болду. Түштүк Кореяда өз президенти Пак Кын Хёну биротоло кызматтан кетирүү чечилсе, Түндүк Корея 6 мартта Жапонияга карай 4 баллистикалык ракета атуу менен чуу салды. Пхеньян аткан 4 ракетанын 3-өсү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түшкөн. Түндүк Кореянын ракеталарын мындай алыска жетүү мүмкүнчүлүгүн АКШ жана Жапония Пхеньяндан келип жаткан коркунуч таптакыр башка деңгээлге көтөрүлдү деп атады. Түндүк Кореянын ракета сыноосунан бир күндөн кийин АКШ Түштүк Кореяда абадан коргонуу системасын орното баштады. АКШ жана Түштүк Кореянын мындай аракетин Пхеньян эле эмес, Кытай жана Орусияда тескери кабыл алып келген. Кытай Түштүк Кореяда АКШнын абадан коргонуу системасын орнотуу региондогу күчтөрдүн балансын бузат деп эсептейт. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 8 мартта Корей жарым аралындагы абалды жеңилдетүүнүн жолун сунуштады.
Биринчи кадам, Түндүк Корея ядролук активдүүлүгүн, АКШ жана Түштүк Корея кеңири масштабтагы аскерий машыгууларын токтотууга тийиш. Эки тарап тең токтоп, азыркы түзүлгөн коопсуздук дилеммасын бузбай, бардык тараптар сүйлөшүүнү кайра жандантууга аракет жасашы зарыл. Андан кийин эки жолдуу стратегияга таянып, жарым аралды ядролук куралдан тазалоо жана бардык тараптын тынчсыздануусун чече турган механизмди түзүүгө кириши алабыз.
Бирок Кошмо Штаттар Кытайдын сунушун кабыл алган жок. Вашингтон улуттар уюмунун чечимдерин бузган Түндүк Кореянын аракеттери менен АКШ менен Түштүк Кореянын коргонуу максатындагы 40 жылдан бери ачык айрым өткөрүп жаткан аскерий машыгууларын бир кароого жана салыштырууга болбойт деди. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Ким Чен Ын сүйлөшүүгө болбой турган адамды. Бирок Түндүк Корея боюнча бардык чаралар, анын ичинде сүйлөшүү да стол үстүндө деп билдирди. Дүйнөлүк саясаттын учугу болсо 9-13 мартта Москвага чогулду. Бул күндөрү Түркия, Израиль лидерлери Германия тышкы иштер министри Москвага келип, Орус президенти менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Израиль лидери Бениамин Нетаньяху президент Путин менен сүйлөшүүдө Сирияда Иран жана ага жакын күчтөрдүн күчөшүнө жол бербөөгө басым жасаса, Германия министри Зигмар Габриэл Германия Орусия мамилесинен сырткары Украина маселесине басым жасаганы кабарланды. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен президент Владимир Путиндин сүйлөшүүсү болсо, бир топ кеңири маселелерди камтыйт. Ал Сирия фронтундагы кызматташуудан сырткары, эки ортодогу ири энергетикалык долбоорлор жана соода экономикалык аскерий кызматташууларды мурунку калыбына келтирүү маселелери. Түрк президенти жолугушуу алдында биз экономика, соода, аскер жана коргонуу өндүрүшүндө кызматташууда алдыга кадам таштаарыбызга ишенем деди. Энергетика тармагында Орусия менен Түркия акуюу атомдук электр станциясын куруу, газ куурун тартууда кызматташып жатат. Коргонуу жагын алганда Түрк маалымат каражаттарын жазуусу боюнча Анкара Москвадан S-400 абадан коргонуу системасын сатып алууга кызыктар болуп жатат. Кошмо Штаттарда болсо Викиликстин жаңы материалдары чууга салды. Бул интернет булакка ЦРУнун телефон, гаджет, компьютер, ал эмес телевизорлор аркылуу тыңшоо мүмкүнчүлүктөрү жарыяланып, Сноудендин эффектисин кайра жараткандай болду. ЦРУнун жашыруун тыңшоолоруна байланыштуу бул жаңжал чыкканга чейин президент Дональд Трамп ал талапкер болуп жүргөн мезгилде Барак Обаманын буйругу менен жашыруун тыңшоолорго кабылганын билдирген болчу. Трамп ал тыңшоолорду иликтөөгө Конгрессти чакырды. Буга чейин Трамп жана анын командасы Орусия менен байланышуу үчүн ур соккуга алынып келген болсо, эми Трамп топту демократтар тарабына өткөрүп, Обаманын командасын мыйзамсыз тыңшоо боюнча айыптап салды. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу студияда Бакты Гүлчинбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү жан дүйнө түрмөк улантат. 11 март түнү орун алган Батумидеги башаламандыктар боюнча 40 адам камакка алынды. Голландиянын Роттердам шаарында түрк демонстранттарын таратуу үчүн атчандар полициясы тартылып, суу бүркүчтөр колдонулду. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Тургарт өткөрмө бекетиндеги абал боюнча тиешелүү органдар Кытай менен сүйлөшүү өткөрөт. Жалабат шаардык кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс жана Ата Журт фракциялары шаардык кеңеште таратуу демилгеси менен чыкты. Назарыңыздарда эми Жан Дүйнө радио берүүсү. Бул жолу аталган программадан кыргыз эл артисти Токон Ишбаевдин чыгармачылыгы тууралуу кастар аны улуго Зайырбек Ажыматов даярдады.
Ушинтип аяламды жаңырта безеленген мукамдуу үн азыр да көпчүлүктүн эсинде. Токон Ишбаевдин жогорудагы Ак тилек аттуу ыр менен катар Чаткалым, Акманым, Керме тоонун кыздары, Жаштык жаштык, Тагдыр, Айежеке сыяктуу обондору калк сүйүп уккан кайрыктарга айланган. Бүгүнкү күндө эл арасында Ишбаевдин ырларын автордун өзүндөй кылып ырдоого аракет кылып жүргөн күйөрмандары бар. Алардын бири Арген Тойчиев. Акыркы жылдарда Токон Ишбаевдин Арген аткарган Керме тоонун кыздары аттуу ыры социалдык желелерде кеңири жайылып жүрөт. Оончунун замандашы кыргыз эл артисти Жолболду Алыбаевдин айтымында Токон Ишбаев студент кезинен баштап эле өз күйөрмандарын тапкан таанымал оончу болгон. Жалындуу жаштыктын деми менен жаралган ар бир чыгармасы тез эле элге алынып өз күйөрмандарын таап турган.
Экөөбүз ошол Ошо мамлекеттик университетинин азыркы музыкалык факультетинде кошо окуганбыз. Эми Токон ошол биринчи келген күндөн эле ушул ырга, музыкага ушул өзүн арнап ошо биринчи эле курстан баштап анан элге таанылып оончулукта өз жолун таап анан кеткен мыкты оончулардын алдыңкы сабында турат да.
Замандашы Токон Ишбаевдин ыргактары, аткаруу чеберчилиги башка оончулардан өзгөчө болгонун белгиледи.
Токондо эч кимде жок кайталангыс керемет үнү бар ырчылардын катарына кирет. Токон мына өмүрүндө бир нече ондогон өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратып кыргыз элге тартуулап кетти. Мынабул жашы 60 өтүп анан бул дүйнө менен коштошту. Бирок артында өлбөс өчпөс көптөгөн чыгармаларды калтырып кетти да. Анан өзгөчө Токондун адамгерчилиги өтө жогору болчу. Ал баягы эч качан бир нерсеге албуттанып, тез эле алынып анан бирөөлөрдүн көңүлүн калтырып катуу сүйлөбөгөн абдан оор басырык жакшы пейили бар эле да.
Жолболду Алыбаев сөз арасында Токон Ишбаевдин аткаруучулук жөндөмү да мыкты болгонун, мисалы Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктү аттуу чыгармасын элге жетимдүү аткарганын кошумчалады. Күйөрмандары Ишбаев кыргыз классиктеринин бири Атай Огонбаевдин Күйдүмчок аттуу ырын да ийине жеткире аткарганын айтып келишет.
Күйдүм бир гана күйдүм
учурунда маркум оончу менен бир нече жыл чогуу иштеп калган Болот Токтобаевдин пикиринде Токон Ишбаевдин ырларынын эң башкы өзгөчөлүгү элдик кайрыктарга жакын болгондугу.
дагы карап турсаң өзүнүн үнү бар, өзүнүн да почерки бар, өзүнүн эсимкин окшолуп. Анан ошол эле мезгилде мына элдик кайрылдарга да элдик маанайга жакын да. Мен ушуну көптөн бери күтүп жүрөм, азыр анча мынча угуп калып жүрөм. Буюрса бул кишинин өзүнүн көзү барда дагы популярный болгон ырлар абдан. Буюрса мындан кийин да мен ушуну күтүп жүрөм, буюрса анча мынча чыга башташты. Ырлар ыркы кайрадан жаңыдай болуп кайрадан ырдала баштайт да. Анткени мондан өзүнүн жолунан тышкаркы дагы ошо элдик маанайга жакын кылар ушуну сактап калат да.
Болот Токтобаев Токон Эшбаевдин ырлары жаш аткаруучулар аркылуу кайрадан жаңы толкун болуп чыгат деген пикирде.
Муш өтөт күндөр өтөт сабалап алсыз кодеп ытмыр бүрүп
Абдулас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын солисти Токон Эшбаевдин кызы Акмана Эшбаева бүгүнкү күндө атасынын бир тобурларын аткарып жүрөт.
Мен өзүм атамдын ырларынан ырдап көрөйүн деп кичинекейимен эле кызыкчумун баардык ырларына, бирок атамдын ырларынын диапазону өтө кенен болгондуктан көп ырларын аткарганга такыр мүмкүнчүлүгүм болбой жүрдү. Анан баягы эми музыкалык билим алып, анан өзүмдү даярдап, кичине вокал жактан даярдагандан кийин гана бирин экинин ырларын аткарып калдым да. Бирок азыр эми Кудайга шүгүр өзгөчө баягы менин тагдырыма, менин турмушума абдан туура келет экен деп сөзү Мадина Тураева эжекебиздин сөзүнө жазылган атамдын аятчы деп мен тагдырдан суранбайм деген ыры бар. Ошол ырын аткарып жүрөм. Анан өзгөчөм деген ырын аткарып жүрөм.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан кыргыз эл артисти Токон Эшбаевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуруу сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Токон Эшбаев 1950 жылы 21 июлда Ош облусунун Карасуу районундагы Кермитоо айылында төрөлгөн. Гезиттерге берген маегинде оончу балалыгын эскерип жатып, ата энеси башка уулдары чарчап калгандыктан ырым кылып атын Токтомамбет койгонун, кийин ал Токон болуп кыскарып кеткенин айтып берген экен. Ата энесинин алпиштеген жалгыз уулу музыкага жакын чоңоюп, орто мектепти бүткөндөн кийин Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун музыка факультетине келип кирет. Студент кезинен өнөр дүйнөсүнүн астанасын аттап, алгач Аяжеке туру менен оончу катары таанымал боло баштайт. Оончу бул ырын 17 жашында жолуккан өзүнүн туңгуч махабаты, ал кездеги жаш актриса, азыркы кезде эмгек сиңирген артист наамын алган Жаркын Балыкбаевага арнаганын айтып келген. Бүгүнкү таанымал оончу Түмөнбай Колдошовдун баамында 60-жылдарда кыргыз музыкасына келген Ырысбай Абдыкадыров, Калыйбек Тагаев, Түгөлбек Казаков, Асангалы Керимбаев, Жолболду Алыбаев, Жолдошбек Мамажанов, Баварапшан Тургунбаев сыяктуу жоон топ оончулардын катарына Токон Эшбаев өзүнүн өзгөчөлүгү менен келип кошулган.
Баары эле муңдуурлар болбоп жүргөн Токон экен, шаңдуу шайыр, диапазону кеңири, кыйкырган үнү баягы мумга басып турган кыргыз музыкасына бир жарык нур чачыратып берди го деп ойлойм. Жаштык, жаштык деген бир эмне деген бир Керметонун кыздары бул бир кыргыз музыкасында ушул аты калган залкарлардын арасында Токон экен өзүнүн ырдоо стили менен бийик диапазондо ырлардырдагандыгы менен калды го деп ойлойм.
Кайталангыс үнү, эч кимдикине окшошпогон чыгармачылык жолу бар кыргыздын карапайым уулу Токон Эшбаев чыгармачылыкта көптөгөн шакирттерди күттү. Анын бири эмгек сиңирген артист оончу Абидин Темиров. Оончу устаты тууралуу мындай дейт.
Көптөгөн композиторлордун оончуларынын катарында ошол Токон Эшбаев дагы менин жүрөгүмдүн төрүнө бир жерден орун алган. Азыркы убакка чейин ырларын сүйүп угуп келем. Себеби чыныгы оондор, чын дилден жазылган оондор, беш күндүк оондор эмес, калп мамиле кылган эмес оондоруна кээ бир ырлардын өзү айткандай бир топ убакытка чейин жазганмын деп айткандары бар. Андан кийин мен Ошол музыкалык мектепти бүткөндөн кийин Ошко музыкалык окуу жайына келип окуп өтүп, ошол кезде Ошто иштеш экен, УУДда милиция болуп. Анан таанышып калып, ошол күндөн баштап ага иниде кийин болсо ата бабадай болуп көптөгөн концерттерге чогуу алып алчу эле жанына.
Абидин Темиров Токон Эшбаевдин оончулуктан башка өнөрүнө да токтоло кетти.
Машина оңдогонго көп кызыгат эле да. Пока ошол оңдоо боюнча уктач эмес, ошол кайсы кетип каякта болсо ошонун баарын таап жасап, эгер бул киши машина куруучу болуп иштегенде бул ошол оончулук жашоосунда кандай болсо ошол жагында да ошондой болбок. Абдан ашмакандын да.
Оончунун кызы Акманайда атасынын башка өнөр адамдарынан өзгөчөлөнүп техникага жакын болгонун кеп кылды.
Ушул күнгө чейин айтып келем, атам жөнүндө бир да жолу бир светибиз бузулса же бир башка нерсебиз бузулса бир киши чакырып бир оңдоткон киши эмес, ушундай бир акчасын короткон киши эмес болчу да, баарысын өзү даярдап өзү камдап.
Аккордеондун куулжуган үнүнө абазы шайкеш келген Токон Эшбаев 2014-жылы 64 жаш курагында дүйнө салды.
Кадырман угармандар, Токон Эшбаев тууралуу жан дүйнө берүүсүн Зайырбек Ажыматов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-март жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Саламатта туруңуздар.